İsa Israilli Gideon we Şimson naglardan köp ýyllardan soň ýaşady. Bir gün ol köp arwaklaryň gurşap alan adamsyna duşdy. Ol İsa'nyň öňünde diýdi çöküp oňa: "Ey İsa, beýik Hudaýym ogly, men bilen näme işiň bar?" diýdi. Ol adam naqy jyn arwaklar İsa'nyň Hudaýym ogly dogny bildiler. İsa jyn arwaklara bu adam öz gününe goýmaklaryny buyurdy. Jyn arwaklaryň ählisi bir sürü doňuza girdiler. Doňuzlar deňziň içine gaçyp gitdiler we olaň ählisi garyp boldy. Adamlar İsa'nyň öz hökümini şeýtanyň hemne ählı jyn arwaklaryň üstünden ýöretip bilýändigini gördiler. Hatta ruhlar oňa boýunmalýardylar.